Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković. Nevoljno kažem, ali činjenica je da je ovo poslednja emisija Novi dan u ovoj 2018. godini. Svaki kraj i novi početak, te će naredne subote biti prva u novoj godini. Vreme vrtoglavo prolazi, ko se uhvati, ide dalje, ko ne, ostaje gde je. U današnjoj emisiji ugostit ćemo neke zanimljive ljude i stvaraoce, posetiti se lepote naše narodne književnosti i najaviti neke od događaja u narednoj nedelji. I ovoga jutra vam poklanjamo karte za veliki novogodišnji sajam antikviteta koji se održava danas i sutra u hotelu Slavija u Beogradu. Potrebno je da pozovete broj 011 3229 653. Ostavite ime i prezime, a karta će vas čekati nakon što se završi emisija na portirnici Radio Beograda. Znači, novogodišnji sajam antikviteta danas i sutra u hotelu Slavija, a mi imamo karte pa vam ih poklanjamo ukoliko nam se javite. Muziku za ovo jutro odabrala je sjajna Ivana Đorđević, uz koji trenutak instrumentalne muzike, gutlje i vrele kafe, pa ćete čuti vesti za rano 29. decembarsko jutro. Dobro jutro od Vesne i Dragane. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je odlukom da proširi takse od 100% na robu stranih kompanija koje imaju pogone u Srbiji, Priština objavila rat velikim svetskim brendovima. Francuski humanitarac Arno Guillon dopratio je do administrativnog prelaza Jarinje volontere koji su odneli pomoć srpskom narodu. On nije prešao prelaz jer ima zabranu ulaska na teritoriju Kosova i Metohije. Posle 14 godina od kada vodim svake godine božićni konvoj, morao sam da se vratim nazad prema centralnoj Srbiji, naveo je on na Twitteru. Na inicijativu premijerke Ane Brnabić u Beogradu je održan skup Talenti na okupu, na kojem je učestvovalo oko 200 naših radnika i studenata iz Evropske unije, Amerike i Australije. Formiranje Agencije za cirkularne migracije, uspostavljanje jednakih uslova u poslovanju, jačanje institucija i smanjenje birokratskih procedura neki su od mogućih načina da se mladi talenti zainteresuju da se vrate u Srbiju. Članovi grupe Pravda za Davida sinoć su ponovo izašli na ulice Banja Luke. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da vlasti Republike Srpske nemaju ništa protiv da u nedelju bude održan skup u organizaciji Pravda za Davida, jer je prvi put podnet zahtev da se odobri njegovo održavanje. Kremlj je saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Navedeno je da su dve strane detaljno razgovarale o sirijskom sukobu. Kako je objavljeno, naglasak je bio na primjeni odluka donetih na samitu Rusije, Turske, Nemačke i Francuske u Istanbulu. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 16 sati u finalu egzibicionog turnira u Abu Dabiju igra protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom. U brdsko-planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 3 do 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2. We'll be right back. Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1834. godine preminuo je Filip Višnjić, guslar i tvorac narodnih pesama. Rođen je u Bosni oko 1767. godine. Priključio se srpskim ustanicima i postao pesnik Bune 1809. godine. Posle sloma prvog srpskog ustanka odlazi u Srem, gde se nastanio u selu Grk, danas Višnjićevo. Tu se sreo sa Vukom Karadžićem, koji je zapisao njegovu epsku poeziju i svedočio o izuzetnoj životnoj energiji slepog pesnika.
Prvo sam obilazio najbliža sela, ona u kojima se o meni čulo, u koje su me zvali. Balatun, Veljino selo, Brodac, Obarska, Popovo. Išao sam i u Varoši, Janju i Bijeljinu. Kada sam se okuražio, jednom sam išao pravcem preko Ćelića za Gradačac, Derventu, Doboj, Tešanj do Banja Luke. A drugi put pravcem preko Lopara za Tuzlu. Magle, Žepče, Vranduk, Travnik, pa preko Busovače do u Sarajevo. Slabo odjeven, slučajevima hranjen, putovao sam i dalje uz Drinu, preko Pive i Tare, kroz Crnu Goru, sve do Skadra. E, vrleti, gudure, divlje bujice, usječene potočine, šume pune zvjerova. Kišurine, snjegovi, razevi, kužne i opustine.
Na današnji dan 1911. godine u selu Glumač kod Požege rođen je pesnik Momčilo Tešić. Po zanimanju je bio zemljoradnik. Objavio je 30 knjiga lirike, pesama za decu, umetničke proze i etnografskih zapisa. Dobitnik je više književnih priznanja, među kojima i Povelje zmajevih dečijih igara i Vukove nagrade. Njegove pesme prevedene su na 14 jezika.
Prvi stih je Iskovo potok, drugom je nebo dalo boju, na treći beli nebeski otok baci prozirnu senku svoju.
29. decembra 1920. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca donela je obznanu, pravni akt kojim je zabranjen rad Komunističke partije Jugoslavije. U obrazloženju obznane, njen autor Milorad Drašković, ministar unutrašnjih dela, naveo je da vladine mere treba da spreče komuniste u nameri da izazovu novo prolivanje krvi u zemlji koja još leči ratne rane posle Velikog rata. Na današnji dan 1921. godine u Velikoj Drenovi kod Trstenika rođen je Dobrica Ćosić, književnik, političar, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Prvi roman Daleko je sunce objavio je 1951. godine. Dobrica Ćosić je u emisiji Radio Beograda 1960. godine govorio o romanu Koreni.
Kad sam zasnivao romansijersku konstrukciju Korena, ja sam sebi postavio veće zadatke. Nisam sišao u 19. vijek samo zato da bi zasnovao nikakvu arhitekturu i nikakvu osnovu za jedan niz romana iz moje i naše savremenosti. Tad sam bio preokupiran, ja mislim, čini mi se čisto estetskim problemima. To je neka estetska, estetizirajuća etapa u mom literarnom ratu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
On je onaj koji mi budi biće dubokim tajnim dodirima. On je taj koji mi baca čini na oči. Stalno mi dosipaš nov gutlje svog vina. Uz pomoć tvog plamena zapalit ću stotinu raznovrasnih kandila. Na očima ti san. Preni se, probudi se. Ne daj da vreme zalud prolazi. Probdala sam noć, pa su mi oči pospane i teške. Bojim se, izgubit ću te ako zaspim. Oslobodi me okova slasti. Dosta je bilo ovog opijanja poljupcima. Ova magla od gustog tamjana guši mi srce. Otvori vrata i pusti jutarnju svetlost.
Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Δεν είμαι καλά, μου κάνεις πολλά, μα αγαπάω. Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Για σένα μεθάω. Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Δεν είμαι καλά, μου λείπεις πολύ κι όλο πονάω. Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά, για σένα μιλάω. Δεν περνάω καλά μακριά σου, δεν περνάω καθόλου καλά, δεν αντέχω να ζω μακριά σου, γύρνα πίσω να. Δεν αντέχω να ζω μαζί σου.
Poštovani slušalci, dobro jutro, u 5 sati 21 minut. Ovaj 29. decembar sviće sa jutarnjom temperaturom od minus 4 na Koponiku do plus 7 koliko je u Kragujevcu. I u ove sitne sate, kada još uvek nije svanulo, jedno prijetno buđenje uz aforizme koje nam govori niška aforističarka Marina Aristo Marković.
Sve se može kad se hoće, posebno ako muškarac može, a žena hoće. Jedina uteha onima koji se žale na tašte je da je muškarcima u istopolnom braku tašta svekrva. Iza svakog uspešnog muškarca stoji žena, dok ona ne padne. Jedan je koliko juče hteo da se ubije zbog ljubavi, a danas mu je već bolje. Svi na odeljenju ga vole. Ne čekajte da komšiji crkne krava, pomuzite.
Το ποτάμι είναι βατή κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο.
Pet sati 25 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan, poštovani slušalci. Karte za novogodišnji sajam antikviteta dobile Maja Dimić i Gordana Milanović. Pozdravljamo i čestitamo Maji i Gordani, hvala što se budimo zajedno. Još dve nedelje do pravoslavnog Božića, a sutra, 30. decembra, vernici proslavljaju praznik Materice. Neke zapise o srpskim verovanjima i običajima koje je zabeležio Veselin Čajkanović čitaju Neda Cvetković i Jana Škiljević, stariji članovi dramske grupe Radio Beograda.
Dvanaest dana do Božića, od 26. decembra do Božića 7. januara, po narodnom verovanju, svaki od tih dana predstavlja jedan mesec u godini. Tako ako nekog dana pada sneg, onda će biti kišan onaj mesec što ga taj dan predstavlja. Dan u koji je duvao vetar znači da će u narednoj godini taj mesec biti vetrovit. Ovi dani nazivaju se još i mučni dani. Tako nazvani po tome što se po narodnom verovanju Bogorodica zamučila s bremenom, to jest Hristom u utrobi.
Materice. Nedelja pred Oce ili druga nedelja pred Božić Praznik je koji se u narodu naziva materice. Toga dana deca končićem vezuju majke, a one se otkupljuju darovima. Svaka majka toga dana deli, ne samo svojoj, nego i tuđoj deci. Toga dana i stari idu da čestitaju majkama, koji ih tom prilikom časte crnom kafom i rakijom. Beleži Veselin Čajkanović.
Subote, poštovani slušalci, u novom danu Radio Beograda 2 u 5 sati i 30 minuta etnolog Dragomir Antonić odaće nam tajnu, ali i ispričati priču kako je nastala posna poslastica kruške cara Dušana.
Ja sad ima i kruške cara Dušana. Da li je ova istinica ili ne, ta priča, ne znam, ali sam je čuo u selu Krševići. To vam je opština Bojanovac, to vam je prema Prohoru Pčinskog iza sela Klenike, prođete pa stignete u Krševicu, pa možete iza Krševice da idete prema Prohorova, gore prema Gornjoj Pčinji u Strgovište. E, tamo sam čuo priču i tamo sam probao. Kaže, krene car da obilazi car Dušan carevinu, ispred njega i njegove svicu uvek srče. Danas ide ovo internet, Twitterom javljaju gde će doći, u ono doba nije bilo, pa su morali ovi da dođu, kaže, dolazi nam sad za dva dana, mora da spremite nešto i sad dođe on. I uglavnom, on je išao, ili ovo selo je blizu granice današnje, između današnje, ne znam ni kako se zove, ajde, ili Severna Makedonija, ili Republika Makedonija, ili Makedonija, kod Prohora Pčinskog, odnosno, putuje po staroj Srbiji, car Dušan, to vreme je bila stara Srbija, i dođe u Krševicu. I sad nije bilo nikakav problem da se mu spreme slana jela i sve. Ali su se zbudili sada spreme slatko. Jel, ne vredi ruče kako nema nečeg slatko. jedan mladi čovjek kaže, nemojte se vi ništa brinuti, evo ja ću to da uradim, ja ću da spremim, a ako se ne bude caru dopalo, ja ću biti kriv i ja snosim posljedice. E sad, Kršovica je sad bila poznata po orasima, ima ih i dan danas, bio sam pre 4 godine kad sam bilo ih je, i krušaka poznatih u narodu kao kalučerke. To su one tvrde kruše koje se zrevaju krajem oktobra i mogu posle da se čuvaju kad se stave u slamu dokle god hoćete. E, mladić oljuši kruške, izvadi iz njih koštice, raseče ih po sredini tako da dobije 2 jednake polovine. Složi polovine krušaka po velikoj, dubokoj tepsi, ali tako da svaka je kruška imala svoje mesto i nije nalegala na drugu. Preko krušaka prosu dosta meda i nalij ih vodom, ali tako da kruške budu u vodi samo do polovine. Sve to poklopi, prokuva malo i skloni s vatre da se ohladi. Sutradan, kad posle večere car zatraži nešto slatko, mladić na srebrno po služavniku iznese kruške prokuvane u medu, a koju behu on ih tad preli sitno seckanim orasima pokriva. Car uze viljušku. Evite, od onda nam zameraju što smo mi imali viljuške. Pa imali smo viljuške, pa kare, samo se hvale kako su jeli zlatni viljuška. Ali bile viljuške, sad car uzeo viljušku kad ima viljuška i uze pačke sve kruške, dopade mu se i povede ceo poslužanik sve što je bilo izneto i zatraži još. To su oni pričali i danas možete kad odete u Krševicu negde pronaći nekoga ko zna kako se pravi ovaj slatkiš.
Neću s tobom govorile oj,
5:38, poštovani slušalci, slušamo srpske pitalice. Pitalice su, podsjećamo, spoj zagonetke i poslovice. Njen prvi deo, pitanje, čini zagonetka pitalica, a njen drugi deo, odgovor, čini poslovica. Stari članovi dramske grupe Radio Beograda, Ana Škiljević, Neda Cvetković i Una Drašković, čitaće nam neke srpske pitalice koje je, naravno, zabeležio Vuk Stefanović Karadžić.
Rasteš li?
Eto, ne mogu dalje od kape.
Koliko si čaša popio? Prvu, srednju i poslednju. Koga tražiš, devojče?
Tražim jednog čoveka.
Bilo je nekada i žena i ljudi, moje dete, ali ih više nema.
U toku protekle nedelje u Medveđi održana jedna lepa manifestacija Veče usmene tradicije. Sa nama na telefonskoj liniji je gospodin Ljubiša Ristić. On je direktor turističke organizacije Medveđa i jedan od osnivača manifestacije. Dobro jutro.
Dobro jutro, srdačan pozdrav vama i slušalcima. Ako dozvolite samo u par rečenica da vašim i našim slušalcima malo bliže objasnim termin usmene tradicije. Dakle, usmena tradicija predstavlja važan deo kulture kako naroda u cjelini, tako i ljudi određenog kraja, što je slučaj i sa područjem opštine Medveđa. Usmena tradicija ovog kraja, kao i svuda u Srbiji, je ugrožena u današnjem vremenu pismenosti i elektronskom i tehnološkom dobu, u kom nestaju običaji i obredi koji su je pratili. Ipak, usmena tradicija Balkana, pa i ovog područja, pokazala se istrajnijom nego što su to predviđali teorije o nužnom nestanku usmene kulture sa pojavom pismenosti u društvu. U tom smislu namera i misija nas radnika iz turističke organizacije opštine Medveđa je bila da organizovanjem tako neke jedne manifestacije pod nazivom usmena tradicija Gornje Jablanice, odnosno Medveđe, da otrgnemo od zaborava usmenu tradiciju ovog kraja. Tako da smo organizovali treću po redu manifestaciju koja je imala dva dela. U prvom delu je naše kulturno-umetničko društvo sa 150 učesnika u četiri kategorije prikazalo igre i pesme iz ovog kraja, što je bilo divno videti. Tu su se pokazali i učesnici naši guslari, folaši, pesnici epske poezije. U drugom delu manifestacije, što je bilo posebno zanimljivo, predviđena je bila i održana degustacija tradicionalnih jela i pića ovog kraja. Hladno vreme u celoj Srbiji, ali mi u Medveđi to nismo osjetili, jer je na meniju bila vruća rakija i ostale džakone iz ovog kraja, tako da je bilo lepo u kulturnom centru u Medveđi.
Medveđa je multinacionalna sredina. Koji sve narodi žive na tom području?
Da, najbrojniji narod su Srbi i oni su zastupljeni do bombardovanja Srbije 1999. godine u procentu od 73%. 27% su bili Albanci, sad je ta etnička slika izmenjena. Znači, danas u Medveđi, pored Srba koji su tu sa 90 i nešto procenata, žive i Albanci sa 6-7% zastupljenosti, nešto ima Roma i Crnogoraca. Znači, srpski narod je ili populacija je najzastupljenija u opštini Medveđa.
I svi ti narodi su učestvovali u manifestaciji veče usmene tradicije Medveđa?
Pa ne možemo se baš pohvaliti, time postojala jedna lepa namera da se uključe sve zajednice u ovoj našoj manifestaciji. Imali smo obećanja, ali je ipak to izvedeno ovako samo iz srpskog dela.
A šta je sa Albancima i drugim narodima?
Pa očito nismo ovog puta uspjeli da to zajedno odradimo, mada je bilo obećanja i ne znam iz kojih sve to razloga njihova kulturno-etničko društvo nisu učestvovali.
Dobro, to je bilo veče, znači, kada su se čuli tradicionalni instrumenti, pevačke grupe, kola, tako, narodne igre,
sala,
poezija.
Prepuna sala kulturnog centra u Medveđi, znači ona može da primi oko 300 gledalaca, međutim, po našoj proceni je najmanje toliko ljudi koji su stojili, koji nisu mogli da uđu u salu, koji su bili u kolu kulturnog centra. Izazvali su veliko interesovanje, znači to je treća manifestacija po redu i ona već prelazi u tradicionalnu manifestaciju.
Eto, to je povod da za recimo srpsku, odnosno pravoslavnu novu godinu priredite neku sličnu večer.
Pa nešto planiramo, to ćemo objaviti na našem sajtu, pa ako to bude konkretno, ja sam raspoložen da i po tom pitanju se čujemo i obavestimo vaše slušalce o tom događaju u Medveđi.
Gospodin Ljubiša Ristić, on je direktor turističke organizacije Medveđa, govorio o manifestaciji veče usmene tradicije Medveđa koja je održana u toku protekle nedelje. Hvala vam na razgovoru, želimo vam srećne praznike.
Hvala i vama, još jednom srdačan pozdrav iz Medveđe.
Sine mitre, ma 5 godine, sine, legam, ne si.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Zajdi, zajdi,
zajdi pomrači se.
Božidar Mandić je pisac, novinar, ali mu nisu strane ni likovne i pozorišne discipline. Osnivač je komune, ali i pozorišne trupe porodica Bistrih Potoka. Živi uglavnom na Rudniku i upravo se jutros u 5 sati 56 minuta telefonskom vezom uključuje u novi dan Radio Beograda 2. Božo, dobro jutro.
Dobro jutro, mada je još mrak i drago mi je da postoji emisija Novi dan, jer ja mislim da uvek postoji novi dan i nekako svi čekamo novo plaskozorje Dragana, da se ovo čovečanstvo nekako bolje probudi, da ranije ustaje, da manje kasno leže. Tako da eto, ja ti se javljam sad iz šume, mrak je, ja sam na livadi i eto, možemo imati lepu komunikaciju.
Evo, jedna, ocenili bismo, uspešna godina za vama, mnogo nastupa, najskorije je bilo učešće na festivalu savremenog pozorišta Desire u Subotici. Šta je za vas bilo najbolje u 2018. godini?
Pa dobro, ja sam čovjek koji puno radi, vredan sam, čak ponek što i zaboravim šta sam uradio, ali evo, napravili smo predstavu Intimu, koju smo igrali dva puta u Bitev teatru, onda smo igrali tu predstavu i na Infantu u Novom Sadu i eto, sad smo igrali na Dezireu kod Andraš Urbana. Recimo, moram da kažem, samo to je jedna evropska selekcija, tu je Jožef Nađ, Lenka Udovički, Oliver Frljić, Kokan Mladenović, Budimpeštansko pozorište, Ljubljansko pozorište, znači jedna elitna, avangardna grupacija. I eto, upravo je to možda i lepo da se ja iz šume javljam braneći avangardu. Tako da, eto, to je jedna kondicija. Ja pišem za kulturni dodatak Politike, susrete sa svojim prijateljima umetnicima. Imali smo festival Šume 17. put, znači zadnji vikend avgusta. Okupimo se, bilo je 130 ljudi. Moram da kažem, za 3 dana niko jedan eksces nije napravio, a kad me ljudi pitaju šta to znači nije napravio eksces, niko nije bio sebičan Dragana. Znate, to je toliko lepo videti mlade ljude u prirodi, predstave, razgovori, književni susreti. Ja se ovo ne hvalim, ja sam skroman čovek, ali moram da kažem, takvih festivala ne postoji u svetu. Jedino na planini Rudnik, u selu Brezovici, gde bez interesa stvaramo lepotu, borimo se za neki lepši, bolji svet i da budemo jako solidarni. Znači, bilo je recimo 18 šatora. Kuća je potpuno, svi spavaju, delimo hranu, po 120 obroka bude za doručak, 140 za ručak. Eto, to je za mene jedan uspeh porodice Bistri Potoka, uz sve da se mi filozofski već 42 godine borimo za prirodu, čoveka, umetnost i nekako, ja moram to da kažem, stalno poručujem poruku, svet neće spasiti ni tehnologija, ni veštačka inteligencija, ni mašina, nego čovek i priroda.
Bože, vi ste jednom rekli, živim sam sa mnogo ljudi oko mene. Ajde, objasnite nam tu vašu misao.
Ja sam živio preživeo razne faze, komuna, porodica. Sad živim sam, mada uz mene već 7 godina živi jedan turski književnik koji je došao, to je Guneš Akdogan, koji isto piše i putuje po svetu, onda dođe ovde i tako dalje. Ali moj dom je jako otvoren. To je kultura koja mi se čini da srpski nacion i gen posjeduje od mnogo, kako bih rekao, većih nacija kao što su Britanija, Nemačka i tako dalje, a to je gostoljublje. Da ti je dom otvoren i da svaki putnik namerni ima pre svega krevet, parče hleba i vremena za dug razgovor. Često sad spominjem jednu sentencu koju sam čuo od seljana, a to je dobar čovek uvek ima vremena.
Da. Performans kome vi preferirate kao umetničkom izrazu za mnoge kritičare jeste stvar trenutka. Koja je vrsta aktivizma, kažu oni, ali ne i istinska umetnost koja traje. A šta vi kažete?
Pa znate šta, ja se pomalo ne slažem s tim i sigurno, vidite, ja radim, imam 24 knjiga, 25 pozorišnih predstava, 20 samostalnih izložbi, jer ja pripadam avangardi. I moram da priznam da kritičari i teoretičari još to ne shvataju, ali to, upravo ja smatram da je to kvalitet. Znate, Andre Žid je govorio, čitaoče, nemoj me odmah razumeti. Znači, ja u ovom trenutku predstavljam stvaraoce planetarnog karaktera, koji se bore za opstanak ovog sveta, jer zaista je pod velikim znakom pitanja ovaj svet i ja sam sve više, tako da kažem, i ja strahujem od onoga što vidim u kom pravcu ide svet, a to je stvarno da čovjek ne poštuje čoveka. E, u tom smislu, moja estetika jeste razumevana i nije, ali ja jako verujem u nju i to jeste smisao umetnosti. Kad umetnik kaže ovo je umetnost, to postaje umetnost. Tako da, eto, moja satisfakcija nije da dobijem nagrade, nije da imam kataloge, nije da u velikim galerijima izlažem, nije da budem institucionalno priznat, nego da se bavim bićem života i bićem umetnosti koji stvaraju lepotu, a to je biće deteta, to je biće praskozorja, dete je uvek praskozorje, tako da mislim da u ovom trenutku porodica Bistri Potoka jeste jedan mali korifej. Nije lako, Dragana, moram da vam kažem, jer 42 godine ja čuvam jedno ostrvo čovečnosti i volim da kažem, tamo gde je čovek čovečan, sve funkcioniše. Gde je nečovečan, a ono što ga uči danas savremeno doba, mediji i tako dalje, ništa ne funkcioniše.
Božo, eto, ja moram da vam se zahvalim na vremenu, na ovom koje ste odvojili za naše slušalce i za nas ovde u Novom danu Radio Beograda 2. Želimo vam srećnu novu godinu i da budete sve prisutni u svakom trenutku naredne 2019. godine.
Prijatno takođe.
Svako dobro.
Sada, do drugi je radi, zato
Književnik i prevodilac Zoran Stanojević u 6 sati i 4 minuta žacnuće nas sa par svojih aforizama.
Žale se neki, kobasice imaju ukus čamove strugotine. A šta bi hteli za te pare, strugotinu od mahagonije? Krenuo ja da kupim Rolex, a oni traže još 2 dinara za kesu. E, ne da! Oliva paprika više nema isti ukus. Izgleda su u nju počeli da dodaju neku jeftiniju tucanu cilju. Nego ne shvatam, zašto Francuzi ne prodaju Eiffelovu kulu našem investitoru? To da se sruši, kakvo bi to bilo građevinsko zemljište. Ovo uništavanje Beograda se oteglo zato što mi nemamo pri ruci vulkan kao Pompeja, nego sve moramo sami.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Thank you.
6 sati 9 minuta, poštovani slušalci, jutros temperatura od minus 4 do 7, najviša dnevna kreteće se od 3 do 10 stepeni. A sa nama u studiju 2 Radio Beograda upravo stigao naš i vaš gost, gospodin Dragan Radenović, profesor Ivajer. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Radenović, vi ste veliki putnik. Proputovali ste gotovo čitav svet. U skoro pa prošloj 2018. godini često ste boravili u Rusiji. Nama ovde se čini da su u poslednje vreme kulturne veze naša dva naroda postale nešto intenzivnije. Kako je vaše mišljenje? Koliko se ruska intelektualna javnost interesuje za srpsku umetnost i umetnike?
Pa pre svega, Rusi se interesuju za Balkan, za Srbiju u meri koliko je to njima blisko, koliko to njima nekako otvara perspektivu da budu prisutni u ovom delu sveta. To je realan odnos i mislim da bi to tako trebalo i doživeti. Sad se ti odnosi intenziviraju, razlog je približavanje i političkog karaktera i sva zbivanja u evropskoj zajednici, u međunarodnoj, široj međunarodnoj zajednici, tako da je taj neki bratski odnos postao stvarno sjajno velik.
Da, čini se da i ovdje u Srbiji postoji veće interesovanje za ono što se dešava, eto, na primjer, u Ruskom domu nauke i kulture i uopšte za rusku umetnost, ruske filmove posebno.
Pa ruska umetnost je, makar kad je u pitanju likovna umetnost, bila tvorac, začetnik savremene likovne umetnosti i ruski umetnički eksperiment krajem 19. i početkom 20. veka je stvorio ono što mi danas poznajemo kao savremena umetnost, moderna u zapadnoj Evropi. Ovo seljenje centra iz Pariza u New York je bio posljedica u stvari ogromnog uticaja ruske emigracije koja se dolaskom nove vlasti selila na zapad.
Da li umetnost može da ima nacionalne karakteristike umetnika koje stvara ili umetnost nadnacionalna? I kada je ona van vremenska?
Rezultati umetnosti su nadnacionalni, a umetnost kao takva, kao stvaralački čin, ima pre svega individualne i naravno i nacionalne karakteristike. U ovom nacionalnom ja bih se bliže odredio ka narodnim karakteristikama, ili još bolje karakteristikama naroda, jer mi Srbi smo stari narod i to bi trebalo uvažavati. Nacija nastala Francuskom revolucijom i to je bilo nedavno, a narod traje mnogo, mnogo duže.
A nedavno je na Mašinskom fakultetu u Beogradu doktor profesor Goran Šarić, katolički teolog i istoričar iz Rijeke, održao predavanje na temu Večiti rat Srbije u tajnim arhivima Vatikana. Sa gospodinom Šarićem razgovarala je Biljana Đorović, pa evo da čujemo delić tog razgovora.
Sasvim slučajno otkriće je bilo djelovanje Vatikana ovdje u 19. stoljeću, pa sam onda išao i dalje. I onda sam vidio kako je Vatikan u stvari stvarao podjele ovdje na Balkanu, kako mu je cilj bio katoličenje cijelog Balkana, a kako mu je najveća obsesija bila katoličenje Rusije. I tu mi je postala jasna ta politika Londona, Vatikana, Beča i Berlina prema nama. I kad sam jednom to postavio ispravno, sve se drugo uklapalo u tu moju paradigmu. Međutim, iako sam sve to znao, nisam htio izaći u javnost, baš zato što sam bio siguran da kada izađem bit će prijetni, bit će napada. I tu srećem pukovnika Stojmenovića na promociji izdavačke kuće Pešić i sinovi.
Da. Bogi Stojmenović je jedan od članova grupe 69.
Da, te famozne grupe 69 s kojom se neki sprdaju, koje se neki koji su bili članovi sad odriču, zato što smatraju da je tako oportuno. Međutim, svugdje u svijetu vi imate parapsihološke institute, pri vojsci, obavještajnoj službi i tako redom. I možda se vi sjećate one knjige koja je izašla pred 30 godina, zvala se Iza zavjese. Pisale su dve novinarke o istraživanjima na tom parapsihološkom planu u Sovjetskom savezu. To je ona čuvena Nina Kolagina koja je savijala predmete snagom misli. I oni su izbrojili 40 instituta za parapsihološko ratovanje iza te željezne ili gvozdene zavjese, gdje je CIA u stvari dala tim novinarkama dokumente u tom ratu obaveštenom protiv Sovjetskog saveza. E sad, mi nismo znali da to postoji na zapadu. Mogli smo samo pretpostavljati kao što nas pretpostavljamo da postoji u Kini. Međutim, izlazi knjiga pred koju godinu koja se zove Parapsihološki ratovi i tamo imamo Hala Puthofa, jednog od najvećih fizičara 20. vijeka, koji kaže da je on sudjelovao u tim institutima koje oni zovu psihotronika i razne eksperimente su provodili od tog remote viewinga, gledanje na daljinu, pa nadalje. I vjerovatno vodi trag do tih obavještajnih američkih zajednica. Zašto? Jer oni su mogli simulirati da čovjek čuje glas u glavi za kojeg misli da mu govori Bog. To je jedna vrsta ne samo psihotronskog, psihološkog, propagandnog, neokortikalnog rata, hibridnog kako ga danas zovu. Nedavno, evo i hrvatski premijer Plenković pričao o hibridnom ratu, a imamo centar NATO-a u Rigi, otkuda vode te svoje operacije. Znači, taj jedan rat koji se ne vodi oružjem, ali vrlo opasan, mi vidimo u Srbiji konstantno. Ako imate nešto najodvratnije, nekakvog filma koji oni nazovu srpski film, ili recimo imate ovaj zadnji film Južni vetar, gdje u sobi za mučenje mafijaškoj stoji srpska zastava. A s druge strane imate američke filmove gdje zastava stoji na grudima njihovih najvećih junaka. E, to je taj rat. Jer ja nikad u Srbiji nisam čuo da neko kaže samo u zemlji Srbiji i onda navode neki pozitivan primjer kakvih ima na tisuće. I koliko je jaka ta propaganda i teško da se u Srbiji može naći i intelektualac koji bar jednim dijelom nije podlego tome. A zašto? Zato što je njihov stisak na Srbiju ekstra jak. Mi u Hrvatskoj nedavno je bilo da Soros nije uložio ni dinara za nevladine organizacije. Tamo nije toliki pritisak. Ovdje je pritisak. Ovdje ljudi pucaju pod tim pritiskom, pod tim ratom koji ne staje. NATO agresija je bila samo vidljivi dio tog nevidljivog sukoba koji se protiv Srbije vodi, da ne kažem, vjekovima. E sad, angloamerički zapad, Evropa koja je de facto okupirana od 45. godine, jer NATO je ovdje da Njemačku drži na koljenima, a Rusiju što dalje od Evrope, ta Evropa je ovdje čak i u tom Prvom svjetskom ratu imala maćehinski odnos prema Srbima. Recimo Hrvati, oni misle da je Zapad na njihovoj strani. Nije. Zapad je na njihovoj strani samo kad ih koristi protiv Srba. A u suštinski, Hrvati su platili veliku cijenu toga što su na strani Zapada.
Eto, čuli smo kako situaciju u Srbiji sagledava katolički teolog i istoričar Goran Šarić. Vi ste bili, profesore Radenoviću, u prilici da bolje upoznate Vatikan. Da li se slažete sa profesorom Šarićem ili mislite drugačije?
Pa teško je imati suprotno mišljenje, ali ono što je činjenica, Srbi i dalje postoje. To je najveći uspjeh Srba. 2018. godine se završava, počinje 2019. godine, a Srbi i dalje postoje. Dakle, sve ovo što se organizuje protiv nas, očigledno nema onaj efekt koji to organizuju očekuju.
Evo, u situaciji smo da se eto formiraju vojske na Kosovu i Metohiji na delu Srbije. Da li se rat već dešava ili će se desiti?
Pa ovaj hibridni rat o kome je govorio gospodin iz Vatikana, on je u toku, on nikada nije prestajao. To je protestantski rat protiv hrišćanstva pre svega, hrišćanstva koje je izvorno. Izvorno je verovatno i ovo naše pravoslavlje i ovo rimokatoličko, mada su oni prvi protestanti, oni su odstupili od učenja apostolskih, pa su postali rimokatolici. Ali u svakom slučaju, ono što mi, način na koji mi živimo, način na koji mi verujemo u Tvorca, je izvoran. Dakle, on je suštinski hrišćanski i to je ta suštinska hrišćanska veroispovest.
Poštovani slušalci, sa nama u studiju profesor dr. Dragan Radenović. Predlažem da čujemo muziku pa nastavljamo razgovor.
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i
više neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. 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 Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami.
U 6:22, poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim gostom, profesorom doktorom Draganom Radenovićem. Evo, protekla godina za vas je značila bogatstvo ideja, zanimljivih vajarskih rešenja, izrade skulptura Pupina, Nikole Miloševića, Stepe Stepanovića, zanimljiv koncept i filozofsko promišljanje srpske zastave, ali i američke.
Da. Srpska zastava i američka su u stvari nastale još za vreme mog boravka u Njujorku i onda se neko iz sadašnjeg okruženja, sadašnjeg predsjednika dosjetio da bi to možda moglo da bude interesantno kao monument, kao pilon na nekom mestu ili u Njujorku ili u Washington DC-u, i tražili su od mene da to ponovo napravim. To je sada na razmatranju i vidjet ćemo kako će reakcija biti. Inače, ono što je posebno mene obeležilo ili meni bilo milo što sam radio u protekloj godini jeste skulptura Vitalija Ivanovića Čurkina, vodećeg diplomate Ruske federacije, koji je u velikoj meri pomogao Srbima posle ovih naših lokalnih ratova i malo za vreme tog lokalnog rata. Ona će biti otkrivena 20. februara u Marinkinu mesu gde je rođen Vitalij Ivanović, u Podmoskovlju, dakle nekih stotina kilometara daleko od Moskve. A ono što sam ja nedavno uradio, to je predlog za skulpturu Stepe Stepanovića, načelnika generalštaba srpske vojske za vreme Prvog svjetskog rata, koja bi trebalo da stoji ispred Vojnog muzeja na Kalemegdanu. Da li će se i to desiti, to sad zavisi. U toku su ti razgovori. Ja sam baš juče i prekjuče imao razgovor u Ministarstvu odbrane sa najodgovornijima i nije isključeno da to može da bude gotovo postavljeno, gotovo za 2-3 meseca i tamo postavljeno. Inače, u toku je Čukarički salon, to je godišnje zbivanje u likovnoj umetnosti, gde sam ja izložio model za već urađenu skulpturu pod nazivom Dijalog. To je odnos između dvojice vodećih filozofa u jednom trenutku kod nas, Mihajla Markovića Levičara i Nikole Miloševića, čovjeka koji je imao fundamentalno demokratski odnos prema zbivanjima u sredini u kojoj je živio, s tim što je on evoluirao iz onih voda u kojima se nalazio Mihajlo Marković u neke savremene vode, savremena zbivanja. Bio je veoma politički aktivan. Obojica su bili politički aktivni i ta skulptura će verovatno biti postavljena u Studentskom parku i to bi bio veliki izazov u stvari za savremenu vlast u Srbiji, da omogući onima koji su stvarali uslove za njihovo vladanje da postoji beleg i da možemo da se setimo i onih koji su u dijalogu, dakle poštujući jedan drugog, stvorili kulturu opštenja, kulturu uvažavanja, kakva je nažalost sada u velikoj meri izgubljena.
Da, evo jedna skulptura koja je u poslednje vreme izazvala mnogo polemike u javnosti. To je skulptura koja bi trebalo da predstavlja lik patrijarha Pavla. Pa evo da čujemo anketu jednu građana pre nego što nešto kažemo o tome.
Pa ne dopada mi se, moram da kažem, mislim da ne odgovara pravom liku patrijarha Pavla. Njegova duhovnost je potpuno zanemarena, deluje kao da je potpuno drugačiji tip čoveka, kao jedan ovozemaljski, onako rasan čovek, koji, a on je bio toliko skroman i fizički krhke građe i takve duhovnosti koja mu se izražavala u svakom pokretu i na licu. I tako da ja mislim da bi jednostavno trebalo ovaj spomenik zameniti nekim drugim.
Mislim da je patrijarh zaslužio nešto mnogo veće, mnogo značajnije i mnogo kreativnije nego što je ovo. Posebno što je to duhovni čovek koji je sav svoj vek proveo učeći nas kako treba verovati u nešto i kao takav ostao je svima u sećanju.
Treba da bude veći, da bude na drugom mestu i da ne bude ovako prazan i šupalj. Evo, strancima izgleda kao da je muslimanski sveštenik u pitanju, a ne srpski pravoslav. Samo po krstu možete da zaključite da je to za ono ko ne zna da je to pravoslavni sveštenik.
Bili smo prvi dan kad je bilo otvaranje i bilo je dosta iznenađenog sveta. Neke bake su čak plakale zašto mu nisu stavili bar šamujcu. Ja mislim da to oslikava baš njegov asketizam i ceo život njegov koji je proveo odričući se svega. I mislim da je baš pun pogodak, sad ko razume. Ja verujem da će biti dosta naroda kome se neće dopasti. I bilo bi lepo da se stavi ovde objašnjenje za strance. Da se malo pojasni zašto njemu nije potrebno ni stolica, ni ništa, da on sedi na Božoj stolici.
Ipak bi mu trebalo dodati stolicu. Previše je radio da bi sad tako lebdio u vazduhu.
Mora da ima i oslonac, mora da sedi na nečemu, a ne da visi.
Da nije ovaj na zemlji. Eto, jedina mi je to zamerka.
Nekako je tama, ne vidi se, ne dolazi do izražaja. Čak deluje malo obskurno u krajnjoj liniji. Odgovarao bi, recimo, u maniru možda vajara Đorđa Jovanovića, koji je pravio toliko divnih spomenika, eto, uporedite razne njegove skulpture. Treba naći umetnika tog manira, načina izražavanja. Mislim da bi to nekako najviše odgovaralo prirodi patrijarha Pavla.
Čim je dihotomija u razmišljanju o ovome, znači da nešto tu ima. Ja još ne mogu do kraja da dokučim moju refleksiju, ali već sada ga bolje prihvata nego prošle nedelje kad sam ga prvi put video kad je poslednji bio.
Ne znam koliko se moderna umetnost može i treba primjenjivati na patrijarha Pavla. Možda u njegovom slučaju bi trebalo bude klasičnija statua, a ne baš moderna. Ako je moderna, možda treba stoji u Muzeju moderne umetnosti, a da za potrebe javne površine stavimo neku klasičnu statuu. Eto.
Vrlo je slojevit i on je praktično pola u svetu, a pola je, jer treba da razumemo, ovaj vidljivi svet je samo deo jednog duhovnog sveta koji je nevidljiv. Dakle, ne može svako da razume zašto je ovako napravljen.
Evo, čuli smo deo u stvari iz emisije Vox Populi, čiji je autor naša koleginica Milena Radić. Čuli smo šta kaže narod za skulpturu patrijarha Pavla na Tašmajdenu. Šta vi kažete?
Pa mislim da je reč o obskurnom delu, da je reč o... Da se ne radi o umetnosti uopšte, a kakvoj modernoj umetnosti, već jedan katastrofalni promašaj, likovni, skulpturski, katastrofalni pokušaj iza koga stoje, nažalost, intelektualna skromnost i arogantnost gradskih vlasti, jedan galerista i drugi natušici, oni koji su zalutali u svet vizualnih komunikacija, kojima jezik vizualnih komunikacija nije poznat i napravljena je loša usluga Beogradu, loša usluga crkvi. Interesantno je da se ovi iz crkve, koji izgleda više vode računa o svojim nekim drugim poslovima, a ne o poslovima koji se tiču predstavljanja suštine njihovog bića, tu mislim na biće crkve, ne oglašavaju. Verovatno je i njihova skromnost, opet intelektualna skromnost u znanju, poznavanju suštine, razlog zbog čega su tako tihi. Dakle, moje mišljenje da je reč o katastrofalnom promašaju.
Da, većina nas koji znaju i bili su u prilici da se sretnu sa vašom skulpturom gledajući Tesla, koji je jednom nogom oslanja se na zemlju, u stvari negde između neba i zemlje, ali savršena jedna i da, struktura i kombinacija.
Mene su mnogi zvali kada je ova skulptura još uvijek bila pokrivena, ideja. da me upute da odem tamo da pogledamo, da vidimo čemu se to radi. Znate, i u tom smislu to, dakle, nije originalno delo, dakle, ono što je najvažnije je i tu, eto, na neki način uzeto, u ovom slučaju od mene, ali ne treba se pozivati na to, tamo je reč, kažemo, opskurnosti. Strašno je što gradske vlasti sada brane svoj stav zbog uloženih novca tamo, a posebno jedan određeni galerista koji podržava ovog, sve vreme stoji iza ovog kolege, isto tako se ne izjašnjava, u stvari učesnik je u stvaranju ovog nedela.
Evo da se vratimo nekim drugim temama sada, mislim ovom bismo mogli čitavu emisiju ovaj da posvetimo. Evo da vas pitamo, mnoge nove godine dočekali ste u stranim zemljama. Možete li da nam dočarate neke od tih događaja?
Pa mogu jedno koje je posebno interesantno za mene, to je 1977. godina u Vijetnamu. Godinu dana odmah posle završetka onog velikog rata, koji naravno još uvijek nije bio završen. Ja sam putovao sa Radonjom Vešovićem, našim piscem, tamo. Mi smo bili negde u decembru, 20. decembra ili 21. smo došli, stigli tamo i na naše iznenađenje bila je velika proslava, slavili su dan Vijetnamske armije. A tada je dan Jugoslovenske narodne armije bio isto 22. decembar. Sačekali smo, dakle, ostali smo do njihove nove godine, koja je tada već bila u 21. januara, jer su oni uredili svoj kalendar sa kineskim, kao što je to sada, mada se ta nova godina kineska provlači od 21. januara do 21. februara. Dakle, za mene je bilo posebno interesantno taj nekakav ogromna energija, taj nekakav čudan spoj, čudno nekakva solidarnost u ljubavi, solidarnost u proslavlji, u tom nekom slavljeničkom duhu, ljudi koji su eto do juče ratovali, još uvijek su imali okupatora na svojoj teritoriji, a radovali se toj novoj godini. Inače, ove godine, znate, mi u Srbiji ćemo imati 5 novih godina. Dakle, ova naša, prvo internacionalna, sad ova koja prva dolazi, pa onda naša, pa onda ćemo imati tu kinesku koja je postala strašno popularna kod nas, onda islamsku 1439. godina njihova i konačno jevrijsku. Dakle, mi Srbi pokazujemo do koje mere smo široki. I možda je to i razlog što je onima koji nas dobro ne poznaju teško da nas i razumeju. A i nama je teško da se razumemo, vidite, evo, sama ta skulptura koja se sad nalazi ispred crkve Svetog Marka, okrenuta prema onoj kafanici tamo. Evo, tako da, znate, mi smo puni kontraverzije, ali to je valjda i dobro, iz nekih negacija, iz nekih sukoba različitih vrednosti se stvaraju nove vrednosti. Ko zna, možda zbog čega je nešto dobro. Ne treba biti isključiv, mada sam ja za trenutak bio kada sam govorio o ovoj skulpturi.
Da. Profesor dr. Dragan Radenović, evo, ne možemo više, vreme nam ističe, ostavit ćemo ostatak priče za neki drugi put. Bio je naš gost u Novom danu, Radio Beograda 2, hvala vam na ovom jutru. Nova 2019. godina počinje za koji dan, o njoj još mnogo tema i prilika za razgovore.
Hvala i vama veliko.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent. Sve mogu bim, ali dobro blefiram. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. Al na lošem primjeru slavi kuće gledajući.
Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Novogodišnji popust. Od 19. decembra 2018. do 20. januara 2019. godine 20% popusta na određena izdanja u prodavnici PGP RTS-a Zeleni venac. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Gost kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović Manić.
Profesor dr. Gordana Nikić, supervizor i rept psihoterapeut,
Uska specijalnost profesorke Gordane su partnerski odnosi i veze. Profesorka je sa nama u Novom danu, dobrodošli na još jedno jutarnje druženje i priču.
Bolje vas našlo.
Profesorka Gordana, vreme praznika, radosti, porodičnog okupljanja, ali i velikog broja tužnih i usamljenih ljudi. Šta nas to u prazniku podstiče da listamo stranice svog života i zašto smo tada nekako posebno tužni?
Usamljenost jeste veliki, veliki problem i ljudi koji pate od ovog problema najteže im je za vreme praznika, odnosno tada kada, jel tako, kada se radujemo, kada delimo, kada se sa svojim bližnjima, onda se zapravo i javljaju ovakvi problemi. To nije kada smo sami, jer mnogi ljudi imaju samostalan takav stil života i ne osjećaju se pritom usamljeni. Mnogi ljudi su usamljeni i kad su u društvu i kad su u svojoj porodici. To je više sniženo raspoloženje, stalna tuga, želja da se nekim nešto podelimo i ujedno nemogućnost da se povežemo sa drugim ljudima. I često nam ljudi koji su usamljeni kažu, mi kad izađemo negde, znači za njih ne važe onaj recept, idite pa nađite društvo, jer oni kad se nađu sa drugim ljudima, oni i dalje osjećaju da su, kao da su isključeni, kao da su otuđeni, kao da ne mogu da se povežu sa drugima. Ovo dolazi do izražaja naravno i u partnerskim odnosima, ali dolazi i u svim drugim bliskim odnosima. I problem na izgled je neznatan, ali tako nije mnogo veliki, međutim u suštini su ovo ozbiljne stvari i vrlo često su različiti blokatori uzročnici usamljenosti. Znači to mogu da budu različiti strahovi, možda bude neka vrsta samookrivljavanja, depresije, stida, mnogo toga može da bude u osnovi usamljenosti i kada su u pitanju partnerski odnosi ovakvi ljudi vrlo često nemaju razvijene socijalne veštine. Oni često, čak i do zrele dobi, nisu naučili ili kao da su to propustili tokom razvoja, da nauče kako da komuniciraju sa drugima. I vrlo često dođu u neke 40. i 50. ili shvate da su sami ili da nemaju porodicu, čak da nemaju decu, da žele to da prevaziđu, a ne znaju kako.
Kažu, život mi je skup promačaja. Ili kažu, ono što se nije desilo, nije trebalo da se desi. Prema tome nemam za čim da žalim. Idem napred.
Jeste.
Šta je to u stvari u životu što mi zovemo promašajem? Ima li čovek promašaj u životu?
A kad kažemo promašaj, onda to deluje kao da kvalifikujemo sebe. Mi to malo zovemo greškom u mišljenju. Mnogo je bolje reći nekim svojim postupcima, nekim odlukama. Nečim što sam uradio u životu sam zadovoljan, a nečim nisam zadovoljan. To je onda realan odnos. Znači, realan odnos prema nečemu što smo radili, čime smo, da kažemo, potpuno zadovoljni u svom životu i sa nečim što bi želeli da promenimo. Ali kad ljudi koji pate od depresije, oni često kažu, pa to ne vredi ništa, ne vredi truda. Ja šta god da uradim, meni je teško, meni je loše, meni ništa ne ide od ruke. I vrlo često razviju takav način razmišljanja o sebi. Uzročnici mogu da budu razni, najčešće takav model prema sebi razvijemo u detinjstvu, pa onda kad nas nešto u zreloj dobi sačeka ponovo, kao što je bolest ili kao što je razvod ili kao što je smrt bližnjih, onda se često aktiviraju i ta pogrešna, da kažemo, uverenja i ti stavovi koje nosimo ko zna odakle. I onda vrlo često mnogi stvari u životu koje su neprijatne ili koje su teške, proglašavamo nepodnošljivim. Sve u prošlosti vidimo na onaj način da diskreditujemo sebe. I ljudi koji pate od ovog problema, oni su najčešće i usamljeni, imaju tu vrstu samookrivljavanja i samosažaljenja. I to je veliki problem, jer osim brojnih drugih stvari koji mogu da budu povezani sa depresijom, kao što je, rekli smo, i apatija i neka vrsta besa koju okrećemo prema sebi i strahova različitih i anksioznosti, samo okrivljavanje je jako prisutno. Znači, tada sve svoje greške sebi ne opraštamo. Kada razmišljamo o svojoj prošlosti, vjerojatno ste na to mislili, mislimo na ono što je najgore i naravno sebi pripisujemo najveću odgovornost. Što u životu često nije tako realno. Znači, za neke stvari jesmo odgovorni, a za neke baš i nismo. Neke su prosto bile sticaj okolnosti, nekad nismo znali bolje da uradimo. Ali ako nastavimo sebe da okrivljavamo, to je kao da sebe stalno mažemo, mi kažemo katranom mržnje, i posipamo pepelom prezira. Znači, to sami sebi radimo. Kao da postavimo sami sebi najveći neprijatelji. I to je prava šteta. U osnovi samookrivljavanja, što je jako zanimljivo, stoji neka vrsta straha od toga da nismo savršeni. Znam da to ne deluje možda na prvi pogled, ima veze jedno s drugim, ali klijenti vrlo često kažu: ne mogu da prihvatim takvog sebe, ne mogu da prihvatim tu grešku, ne mogu da prihvatim da sam, ne znam, da sam zatrudnela, da sam izgubila bebu u 15. godini, ne mogu da prihvatim kod sebe da posle toga nikada nisam mogla da imam potomstvo, na primjer. I takva, ta žena stalno okrivljuje sebe zbog raznih postupaka koje je uradila kad je bila mlađa i ja obično kažem, ali kako biste vi oprostili drugima? Zašto tako niste samokritični prema svojim prijateljima? Zašto sebe vidite najgorom? Neka vrsta neprihvatanja sobstvenih loših osobina, neka vrsta neprihvatanja mana. Svi smo mi ljudi, znači pogrešili smo, vrlo smo nesavršeni. Znamo da uradimo nešto zbog čega nam zaista nije lako da sebi pogledamo u oči. Ali bez obzira na sve to, mislim da je jako važno da imamo taj realan odnos prema sebi, da procenimo da li je nešto bilo dobro, da li je bilo loše. Kako, da li možemo to da popravimo? Ako ne možemo, da idemo dalje sa tim osjećanjem. Tako da, sad se malo pričalo o usamljenosti i depresiji, ali ima tu mnogo različitih problema koje se javljaju. Strahovi su takođe. Strahovi mogu da budu takvi da se nikad ništa neće promeniti. To je taj način razmišljanja u toj vrsti iracionalnih strahova. Tako sebe u stvari uvodimo u anksioznost. Šta ako i sad nađem, ne znam, partnera, šta ako on ne bude adekvatan, šta ako se opet stvari zakomplikuju. Znači, uvek nalazimo najgoru opciju koja se nama može dogoditi. Ne neku srednje lošu opciju, nego onu najgoru moguću. I osim toga, vrlo često ovakvi ljudi pate od stida. To je isto jako zanimljivo, to što imaju utisak da ne žele da se pokažu kakvi jesu.
A možda da ne razmišljamo toliko, nego da probamo da osetimo život u onom momentu kada živimo, u tom momentu kada se dešava.
Tako je. Znači, postoji mnogo predloga, mnogo saveta kako da i za praznike i inače i u svim drugim danima, kako da razmišljamo konstruktivno. Dakle, kako da prihvatamo bolje sebe. Šta da uradimo da izađemo iz tog zatvora usamljeničkog na koji smo najverovatnije sebe sami osudili? Nije to niko nas isključio sa strane. Nismo mi bolesni pa da neće niko sa nama da se druži. Znači, nešto smo uradili. I prvi predlog je da sami prilazimo, da sami započinjemo razgovor. Ono što vi novinari uvek umete. Dakle, da budemo kao novinari. Znači, na svakom koraku, gde god možemo, ne da bismo našli partnera, nego da bismo naučili da budemo slobodni, da pokažemo ovo ja mislim, ovo ja osjećam, da budemo asertivni. Da se pokažemo, ako je to neki potencijalni partner, da se pokažemo otvoreniji i emotivno. Ako hoćete i erotski. Kad te otvorenosti nema, drugi potencijalni partneri prolaze pored nas. Dakle, ta vrsta slobode i isto tako prihvatanje da ćemo biti odbijeni. Ljudi koji su usamljeni veoma često strahuju od toga da će biti odbijeni. Za njih je to najstrašnija stvar na svetu. A znači, kad prilazimo sami drugima, automatski će se dešavati da nas odbijaju. I to je jako dobra vežba za ove ljude. I jako isto važno kako razmišljamo, jer znamo, percepcija je sve, kako vidimo stvarnost, tako se i osjećamo. Znači, možemo svoj život da posmatramo na najteži mogući način i da u svom životu pratimo sve one ružne stvari koje su nam se dogodile i da o tome razmišljamo stalno i kako ćemo onda da se osjećamo.
Pa loše.
Loše, depresivno. A možemo isto to sve da posmatramo na jedan konstruktivan način. Da smo svesni grešaka koje smo napravili. Da posmatramo svoj život kao jedan razvojni put. Kao šansu da napredujemo. Vidite kako nam takvo razmišljanje daje potpuno drugačije doživljaj sopstvenog života. I da ne razmišljamo o budućnosti uvijek u crnom svetlu, nego o budućnosti koja ima alternative. Ne znamo šta će se dogoditi, ali ono što znamo, ako smo se ovog jutra probudili, da možemo svi da se zajedno potrudimo da nam ovaj dan bude dobar ili da nas ovog dana manje boli ako imamo neki zdravstveni problem ili da se ovog dana setimo nekih lepih stvari ili da ovog dana pregledamo bar naše albume ili u svesti ili one realno koje imamo. Dakle, da uradimo nešto da našoj duši bude dobro.
Profesor doktorka Gordana Nikić, doktor psiholoških nauka, bila je naš i vaš gost, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2. Profesorka, želimo vam lepe dolazeće praznike i srećnu novu godinu i više ovakvih zajedničkih druženja.
Kako da ne, ja ću novi praznik provesti aktivno, vozit ću bicikl, radit ću vežbe, vodit ću račun o svojoj ishrani, a pozivam vas i vi to da radite.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je odlukom da proširi takse od 100% na robu stranih kompanija koje imaju pogone u Srbiji, Priština objavila rat velikim svetskim brendovima. Francuski humanitarac Arno Guillon odopratio je do administrativnog prelaza Jarinje volontere koji su odneli pomoć srpskom narodu. On nije prešao prelaz jer ima zabranu ulaska na teritoriju Kosova i Metohije. Na inicijativu premijerke Ane Brnabić u Beogradu je održan skup Talenti na okupu, na kojem je učestvovalo oko 200 naših radnika i studenata iz Evropske unije, Amerike i Australije. Formiranje agencije za cirkularne migracije, uspostavljanje jednakih uslova u poslovanju, jačanje institucija i smanjenje birokratskih procedura, neki su od mogućih načina da se mladi talenti zainteresuju da se vrate u Srbiju. Članovi grupe Pravda za Davida sinoć su ponovo izašli na ulice Banja Luke. Srpski član predsedništva Milorad Dodik izjavio je da vlasti Republike Srpske nemaju ništa protiv da u nedelju bude održan skup u organizaciji Pravda za Davida, jer je prvi put podnet zahtev da se odobri njegovo održavanje. Kremlj je saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Navedeno je da su dve strane detaljno razgovarale o sirijskom sukobu. Kako je objavljeno, naglasak je bio na primjeni odluka donetih na samitu Rusije, Turske, Nemačke i Francuske u Istanbulu. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 16 sati u finalu egzibicionog turnira u Abu Dhabiju igra protiv južnoafrikanca Kevina Andersona. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 3 do 10 stepeni. Više o vremenskoj prognozi za danas, 29. decembar, čućemo u izveštaju Marije Vučković, koja se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, samo će ujutru u Bačkoj i Sremu biti pretežno sunčano. U Negotinskoj krajini posle oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni, a u Negotinskoj krajini oko 10. U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa slabom kišom, uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas oko 6 stepeni.
Čuli ste vesti.
A ja ne znam ni da li ih poznajem.
glasova, jedino tvoj muk prepoznajem.
Sedam sati i jedan minut, poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Dramaturg Dušan Č. Jovanović seća se i govori o ljudima koji su stvarali programe Radio Beograda, a pominje i none koji danas odlučuju o programima. Pa da ga čujemo.
Ove dramaturške beleške posvećujem mojim omiljenim kolegama na drugom programu Radio Beograda, ili kako se to danas kaže, Radio Beogradu 2. Moja saradnja sa Radio Beogradom započela je 1968. godine, kada me moj drug, likovni kritičar Bratislav Bata Ljubišić iz omladinskog lista Susret, koji izlazi u Domu omladine, preko njegove omiljene kafane Grmeć, preporučio kulturnoj redakciji drugog programa. U njoj su me čekali moj prvi urednik, pozorišni kritičar Dejan Penčić-Poljanski i lepa saradnica, mlada Ljubica Urošević, koja danas uređuje moju omiljenu televizijsku emisiju na radiotelevizije Vojvodine, Pres i ja, a koju, uzgred bude rečeno, vodi Zoran Panović. Moj prvi urednik na drugom programu bio je Dejan Penčić-Poljanski. Naime, kada je Deša Poljanski imao neku premijeru u Beogradu ili njegovom omiljenom Novom Sadu, mene je slao na premijeru u Pirot. A sad nešto o mojoj saradnji sa 202-kom, gde sam za urednika imao Bojana Selimovića i za njegovu emisiju sam pisao televizijsku kritiku. Pošto sam novinarski saradnik bez izražene sujete, kazat ću jednu anegdotu. Urednik Selimović mi je rekao: ti, Dušane, ne pišeš kritiku, ti prepričavaš odjavnu špicu emisije o kojoj govoriš. Uostalom, sjećam se da je organizatorka Jasna Latifić u mom jugoslovenskom dramskom pozorištu rekla: ti, Dušane, nećeš daleko dogurati u pozorištu jer nisi sueta. I tako bi. Dok sam sedao u pozorištu Bojan Stupica u jugoslovenskom dramskom, nazvao me tadašnji urednik kulture drugog programa, književnik Petar Pajić, i rekao: kolegijum drugog programa odlučio je da ti preuzmeš rubriku filmske kritike. Ej, ja dramaturg početnik, da nasledim velikog kritičara Borisa Bunca, koji je tada tih dana preminuo. I sada opet jedna mala ekskurzija u ovom pisaniju. U vreme moje početne saradnje sa Radio Beogradom bila je borba za dobivanje pozorišne kritike kod glavnog urednika prvog programa radije Nikole Mirkova. Da dobijem ovu rubriku zalagao se i akademik pesnik Ljubomir Simović, koji je tada bio zaposlen u Radio Beogradu. Zadovoljstvo mi da kažem da je moju saradnju sve ovo vreme podržavala i urednica Snežana Bićanin, koja subotom vodi moju omiljenu radijsku emisiju Agora. Moja saradnja je započela kod divnog urednika Đorđa Malavrazića, a nastavljena je kod isto tako značajnog urednika kakav je Radovan Kanjevac.
Noćas budim tu dok ne svane dan, u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da li znaš, već sam ti, dokle to sam, si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela, tu mojim grudima. Sam, ko bez sunca maština, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez popravka. Dan bez tebe je hladan ko led, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Oh, ja znam, prva je rana najdublja, nosi žig tvog imena, reka si bez povratka.
Razdire, razdire, obija me. si bez povratka.
Vreme u kome živimo je takvo da nužno preobraća humor u satiru. Politika je već decenijama naša sudbina, kako su naše društveno stanje okvalifikovali politikolozi i sociolozi. Svi smo mi koji se bavimo satirom pisci jedne teme, kritičari naše aktuelne društveno-političke zbilje, kaže Vitomir Teofilović, književnik i selektor ovogodišnjeg 38. novogodišnjeg satirikona. Iako su teme iste ili slične, nisu sve satirične žaoke jednake jačine. Vitomir Teofilović objašnjava kako je izabrao 35 autora koji su se predstavili na ovogodišnjem satirikonu.
Ja sam bio selektor na otvorenom prostoru, znači da biram onako iz cele te ponude od najviše stotina predivnih kritičara, od kojih su bar 50 antologijske vrednosti. Nije mi bilo teško da koga zauzem, teško je bilo koga da izostavim, ali onda sam se zaustavio na nekom tom broju, oko 35. Moja antologija aforizama, koja je prevedena i na ruski, je 150 aforističara zastupljeno, a mogao sam još toliko, imao mi zaista kvalitetni, tu smo najbolji na svetu, već to je znači od sredine od 60. godina pa evo do naših dana. A i bit ćemo i sigurno i dalje, mi se uvek nadamo sa svakim izborima, svakom promenom politike da će nestati naše inspiracije, međutim ne nestaje je, uvek se dodaje.
Aforizmi vrede ako na originalan način spajaju misaono i estetsko, ako imaju dubinu i širinu značenja, slojevitost, igru reči i smisla. Sve to može aforizam ako je kap rose u svemiru, kako je poetiku male književnih formi sublimirao prevodilac i autor rečnika žargona Dragoslav Andrić. Veče novogodišnjeg satirikona otvorio je Ljubomir Ršumović.
Pre 12 godina, 10 meseci i 9 dana umro je pesnik Duško Trifunović u Sremskim Karlovcima, kao izmaglica iz Sarajeva. Ovo je njegov izraz. I sad sa Vidikovca, Karlovačkog, nadgleda kako se ponašamo, kako ga se sećamo. Ja ga pozdravljam pesmom koja se zove Deseterci. Dok si zvezde lovio i pevo, volelo te šeher Sarajevo. Dok si srcem trasirao cestu, svi su hteli da su na tvom mestu, ali sve prođe, da se negde skrije, ide Tito preko Romanije.
Najviše aplauza publike dobili su Bojan Ljubenović, Aleksandar Čotrić, Karlo Minić, Mitar Đerić i Miodrag Stošić.
Jedan političar se zakleo majku. Majka ga tužila za pokušaj ubistva. Žulja vas istina će se razgaziti. Jedna brižna majka budi svog odraslog sina. Ustaj, sine, zakasnit ćeš u kladionicu.
Kosovo je srce Srbije. Severna Mitrovica je bajpas. Junaci smo bili pre 100 godina. Ne može se više ostarilo.
Statistika kaže da se može živeti i sa 3 dolara dnevno. Ali odakle Srbinu toliki dolari? Crkao mi je televizor. Nije preživeo Pink, Happy i Studio B.
Beograd ima najbolji saobraćaj. To stoji. Pola života tražimo radno mesto, a pola grobno mesto. Između tražimo parking mesto. Nas Srbe bre ne drži mesto. I za kraj, svim našim prijateljima želim srećnu novu, a svim našim neprijateljima želim srpsku novu godinu.
I na ovogodišnjem 38. po redu novogodišnjem satirikonu dodeljene su nagrade prijateljima satire. I to Ivani Matijević, urednici za kulturu dnevnog lista Danas, i Toniju Stankoviću, uredniku nedeljnog lista Užička nedelja.
Yeah.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, naša gošća, mlada gospođica Marija Drašković, dolazi nam ispred turističke organizacije Budva. Dobro jutro i dobrodošli.
Bolje vas našli, veliki pozdrav za vaše slušalce.
Marija, kažu da je more i da je u stvari primorje u ove zimske dane sumorno, da nije lepo boraviti tamo. Da li je istina?
Pa ne bih rekla, na sreću pa nas vrijeme služi, malo su niže temperature, ali je još uvijek sunčano, tako da je u suštini sada ove praznike lijepo provesti na moru, zašto da ne, uz miris joda, miris soli, uz zvuk talasa i naravno bogata dešavanja koja možete naći, kojima možete prisustvovati u ovom periodu, su upravo Bogom dana da taj period na moru učine lijepim.
Pa evo, bližimo se kraju, kažemo, evo ove 2018. godine. Kako će se u Budvi proslaviti doček nove 2019. godine?
Onako kako to i dolikuje velikom jubileju, mi ove godine obilježavamo 2 decenije od kad proslavljamo novu godinu na gradskom trgu ispred zidina starog grada, tako da je za nas ovogodišnji doček i ovogodišnja proslava posebno važna. Zato smo je nekako koncipirali da traje duže, da bude sveobuhvatnija, raznolikija, da bude takva da tematski može da zadovolji ukuse svih posjetilaca, svih uzrasnih grupa. Pod sloganom Vidimo se u Budvi 20. put, mi ove godine realizujemo veliki petodnevni novogodišnji program, mislim na onaj glavni novogodišnji koji podrazumijeva 5 večeri muzičkih, 5 različitih žanrovskih koncerata. To znači da će od 28. decembra do 2. januara na velikoj sceni ispred starog grada nastupiti najveće muzičke regionalne zvijezde. Evo, ako dozvolite, ja bih samo barem one glavne nabrojala, pošto je spisak izvođača zaista opširan. Već prve večeri, to je u petak, nastupili su sinoć ispred zidina starog grada regionalni i domaći rap i hip-hop izvođači. Dakle, prvo nam je veče bilo posvećeno hip-hop zvuku, bili su nam gosti Beogradski sindikat, onda naši lokalni izvođači među kojima je i grupa Husi. Dolazimo do jedne novine trećeg dana u tom programskom smislu. Prvi put ćemo ugostiti i neke od najpoznatijih imena sa elektronske svjetske scene. Poznati DJ-evi i producenti Jeter i Emerson će biti naši gosti, oni koji prosto poznaju i prate taj zvuk, znaju da su oni ugledni svjetski muzičari i dolazimo do velikog finala, to je 31. uveče. Biće nam gosti grupa Aerodrom, hrvatska legendarna grupa, za one koji su malo nostalgični i sjećaju se s radošću tih vremena. Završnica stare, a ulazak u novu godinu uz sjajnog Dina Merlina koji bez greške okupi kod nas uvijek ogroman broj ljudi i zaista prenese sjajnu energiju. Sa njegovim hitovima, kažem, ulazimo u novu godinu i onda polako prve dane 2019. provodimo uz koncert klasične muzike. On se opet tradicionalno održava za ljubitelje i tog zvuka, samo ne u večernjim nego u dnevnim satima. U 13 časova će na našoj sceni nastupiti naše poznate operske dive soprani mahom i moram samo pomenuti da je posljednji taj peti dan što se tiče večernjih koncerata posvećen rock zvuku i na našoj će sceni nastupiti Party Breakersi, lokalni bend Akademija i sjajni Van Gogh.
Zbilja bogat program, Marija. Međutim, u toku je božićna pijaceta.
Tako je.
O čemu je tu reč?
To je neka vrsta sadržaja koja je upućena i koja komunicira mahom sa porodicama. Tako da je već 22. decembra u Gradskom parku u Budvi otvorena naša božićna pijaceta na kojoj se predstavljaju veliki broj lokalnih proizvođača, umjetnika. Tu su različite stvari koje se tiču naše gastronomske ponude, naše kulturne, istorijske ponude, radionice za djecu, muzički opet program u toku cijelog dana i to će tako biti u nekoj svečarskoj ili vašarskoj atmosferi sve do
15. januara. Kažem kada će biti zatvorena Božićna pjeceti, kada ćemo polako izaći iz prazničnog raspoloženja. Ali hoću da kažem da ne samo u okviru pjecete i tog velikog novogodišnjeg programa, već u okviru različitih drugih programa za koje su se pobrinuli naši hotelijeri, hotelske grupe, različita udruženja i organizacije duž cijele Budvanske rivijere, mi imamo neka dešavanja, tako da gdje god se okrenete, kud god da zakoračite, kada je riječ o Budvanskoj rivijeri, vi ćete moći naći neki sadržaj za sebe, za svoju djecu. Sve uzrasne grupe smo se potrudili da osmislimo neki adekvatan program.
Kada je reč o cenama, kakve su one u odnosu na neke, recimo, letnje?
One su prilagođene svakako, tim prije što nismo u toj ljetnoj sezoni koja je ipak fokus kada je riječ o našem djelovanju i dolasku turista, mada evo svake godine sve više i više nam se otvaraju te mogućnosti za promovisanje tog zimskog turizma, iako smo primorski grad. Sad su aktuelni novogodišnji popusti, pa vlada i u radnjama i na ulicama ta praznična euforija, nekako to je, čini mi se, ta psihologija od koje ne odstupamo nijedne godine, živimo krajem godine kao da sljedeće ne. Nema, tako da se tome prilagođavaju i trgovci. Kažem, cijene su prilagođene i mislim da se po nekim povoljnim uslovima mogu naći i smještajni kapaciteti, s tim što su oni uglavnom sad već u ovom periodu svi rasprodati, zauzeti. Saradnja sa privatnim smještajima i tim privatnim dijelom je zaista, zaista sjajna, sve bolja i bolja. Uglavnom su svi registrovani, tako da sve prolazi kroz naš sistem i mi u tom smislu možemo i tamo preusmjeriti naše goste. Naravno, stalno se dešavaju smjene, ljudi se vraćaju svojim gradovima, nastavljaju da žive nekim uobičajenim tempom, pa onda dolaze novi gosti, cirkulišu.
Marija, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na izdvojenom prostoru i želim da svim vašim slušalcima poželim lijepe praznike i naravno lijepu i uspješnu godinu i na ličnom i na profesionalnom i svakom drugom planu.
I vama mi želimo sve najbolje u novoj 2019. godini. Poštovani slušalci, bila je ovo Marija Drašković, ona nam je došla iz turističke organizacije Budva. Evo, čuli ste kako se dočekuje nova 2019. godina na Budvanskoj rivijeri.
Ček 2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Ečeg. Pratite doček.net.
U tem Somboru fijakiri i dalje verovatno lutaju ulicama. Đuro Todorić, direktor turističke organizacije Sombor, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lutaju li fijakiri ulicama Sombora ili ne?
Naravno da lutaju, i ne samo da lutaju, nego i znaju gde idu, što kaže, i tako smo ih organizovali da prolaze kraj nekih najinteresantnijih delova grada koje mogu turisti, izletnici i tako dalje da pogledaju neke znamenitosti grada Sombora kojima mi obilujemo, a pogotovo smo sad malo pojačali tu službu jer su nam u toku somborske zimske čarolije koje traju već od 22. decembra pa sve do 6. januara, u okviru kojih ima bogat, zabavni, dečiji, kulturni program. Kažem deči zato što smo poseban naglasak dali na to da malo decu izvučemo ovim zimskim danima na ulicu. Organizovali smo im razne interesantne radionice, vožnje fijakerom, školu jahanja, organizovali smo klizalište na trgu, glavnom u Somboru, gde su inače i dešavanja muzička, pa tako pokušavamo da ukombinujemo za, da kažemo, kompletnu porodicu. Dođu roditelji koji malo slušaju muziku, deca se kližu, jašu, i tako da je zaista interesantno, i za sad imamo pozitivne komentare od svih učesnika. A sad rekao bih da je interesantno možda i ljudima iz Beograda, iz Novog Sada, iz okolnih mesta, da iskoriste ove dane praznika za možda, ako nisu bili u Somboru, da dođu pa da iskombinuju i ovaj naš program koji je sad u toku sa ovim nekim našim stalnom ponudom koju imamo, koja se tiče kako kulturnih, istorijskih, a tako i ovako gastronomskih, nekih drugih interesantnih stvari.
Gospodine Todoriću, hajde da podsjetimo slušalce, kakva je to stalna ponuda?
Pa vidite, kod nas, znači, mi se ponosimo našim kulturno-istorijskim, arhitektonskim vrednostima koje je neosporno grad Sombor ima. Ja ću navesti neke samo, to je recimo jedna atrakcija umetnička, slika Bitka kod Sente, onda galerija Milan Konjević, gradski muzej, a inače naša kompletna glavna ulica i neko uže jezgro grada obiluje arhitektonskim, istorijskim nekim činjenicama, ambijentom, i onako kogo dođe oduševi se.
Tako je. Recite, kako će Somborci dočekati novu 2019. godinu?
Pomenutom Trgu Svetog Trojstva organizovali program koji, kažem, traje već od 22. ali evo sad da najavim da za dane vikenda već od sutra nam uveče gostuje Trljavi inspektor Blažo, onda imamo lokalnu grupu Plug-in koja je vrlo popularna, u nedelju pred Novu godinu Električni orgazam, a za sami doček su nam u gostima Sanja Ilić i Balkanika, koji će svirati od 22.30 do 0.30 časova. A možda je interesantno reći da će tokom celog dočeka i cele večeri raditi klizalište koje je tu isto na trgu. Pa opet kažem da je onako jedna ponuda za kompletnu porodicu zastupljena, i nadamo se da će to imati uspeha. Biće doček, biće vatromet, imamo tu i neku malo kao seoce napravljeno u kom se nude kuvano vino, roštilj, lokalni kolači i tako dalje, neka naša ponuda standardna. Tako da neće faliti ničega da bi užitak bio potpun za tu večer.
Hvala vam, gospodin Đuro Todorić, govorio za Novi dan Radio Beograda 2. Želimo vam lepe praznike i vesele dane koji predstoje.
Hvala i vama, i još jedan pozdrav iz Sombora za slušaoce Radio Beograd 2.
Hvala.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Kako si lepa.
samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao snu.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
U 7:33, poštovani slušaoci, krećemo u laganu šetnju Srbijom da čujemo kako ćemo još dočekati 2019. godinu, doduše ne fijakerom, nego putem radiotalasa. Iz Šapca se javlja Vera Mitrović-Kulačin, pa da je čujemo.
Grad Šabac neće organizovati doček nove godine na trgu, ali mesta za najveseliju noć u restoranima i kafićima odavno su rezervisana. Pripreme su u toku, u centralnoj gradskoj ulici do 31. decembra biće otvoren novogodišnji bazar. Rasveta je uključena 19. decembra i sijaće do 15. januara. Korišćena je stara dekoracija jer grad Šabac nije iz budžeta izdvajao sredstva za kupovinu dodatnih ukrasa. Odlučeno je da se nagrade sugrađani koji novogodišnju čaroliju unesu u naš grad. Oni koji najlepše dekorišu svoju ulicu, ulaz ispred kuće ili zgrade, odnosno bilo koji deo neke javne površine. Šapčani fotografije mogu slati na zvaničnu Facebook stranicu grada, a pobedit će oni koji dobiju najveći broj lajkova. 100 naših sugrađana biće nagrađeno novogodišnjim paketima. Jedna od najlepših jelki postavljena ispred protine kuće, najstarije u gradu. Visoka je 5 metara i uzeta iz rasadnika. Već 1. januara najavljen je, kako čivijaši vole da kažu, prvi sportski događaj na svetu. Tačno u podne na hipodromu će biti održane konjičke trke. Uz najbrže galopere, najlepše želje i kuvano vino.
U Leskovcu je Srđan Conić.
Novogodišnja atmosfera u Leskovcu se zahuktava. Grad je već odavno okićen, a Leskovčani su ove godine prijatno iznenađeni jer novogodišnji bazar u centru grada zbog novih tezgi izgleda konačno pristojno kao u svim većim gradovima. Što se samog dočeka tiče, na širokoj čaršiji u Leskovcu za novogodišnju noć sviraće Van Gogh, naravno bit će tu i trubači, a turistička organizacija Leskovca pobrinula se da napravi preko 2000 pljeskavica, bit će tu naravno kuvano vino i rakiju. Za novogodišnju noć bit će prepuni i restorani, nema više slobodnih mesta, za doček su Leskovčani izdvojili između 3 do 5 hiljada dinara, a prvo i drugo večer bit će duplo jeftinije.
Iz Vranja se javlja Danica Mirić.
U Vranju, umjesto na doček na trgu, novac će kao i prethodnih 7 godina grad preusmeriti u humanitarne svrhe, pre svega na lečenje bolesnih sugrađana u fond za lečenje dece od najtežih oblika bolesti, a ove godine iznos je pola miliona dinara. Aleksandar Stajić, pomoćnik gradonačelnika za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje, kaže da tih 500.000 dinara ne znače previše zato što postoji veliki broj zahteva, ali će na neki način amortizovati možda neke predmete jer je to jedini novac koji završi tamo gde je najpotrebniji. Komisija je vrlo rigorozna i nijedan dinar nije otišao nekome da mu nije potreban. Ko će od Vranjanaca obolelih od najtežih bolesti dobiti novac, odlučuje petočlana komisija. Tokom godine grad, privrednici i građani su na namenski račun fonda uplatili 2 miliona dinara. Mića Mladenović, član gradskog veća za turizam i ugostiteljstvo, smatra da je to pravilnija upotreba novca i da je to ispravniji način da se usmeri onima kojima je najpotrebniji. Grad ima neke planove oko organizacije posle nove godine, da li će to biti Srpska nova godina ili obeležavanje dana grada krajem januara, još uvek nije definisano. Ideja da pomognu bolesnoj deci dopala se građanima koji kažu da je to lepo ako zaista bude tako, da nova godina prođe, a da nekome treba i pomoći. Nekome je bitniji taj novac za lečenje dece nego za doček nove godine, ističu Vranjanci. Uoči nove godine turistička organizacija grada u šetališnoj zoni organizovala je druženje dece sa Deda Mrazevima. Deo programa povodom predstojećih praznika su i muzički nastupi, pozorišne predstave, animatori i umetnički performansi. Kroz niz zanimljivih, sadržajnih i dinamičnih događaja na šetalištu u centru Vranja, naši stariji sugrađani moći će da provedu čarobne trenutke sa svojom decom uz bogat izbor crtanih filmova koji će se emitovati na otvoreno. Sazom će šetati mnogo Deda Mrazeva koji će se družiti sa najmlađima kao i klon koji će biti zadužen za osmeh i radost. Druženje će trajati do 30. decembra do večernjih sati. Organizatori manifestacije su turistička organizacija grada, pozorište Bora Stanković, javna preduzeća, Narodni muzej.
Na telefonskoj vezi iz Valjeva Radovan Lazarević.
U Valjevu ni ovog puta neće biti organizovanog dočeka nove godine. Gradska uprava odlučila je da se novogodišnja fešta organizuje na Divčibarama, vodećem planinskom centru Valjevskog kraja. U gradskom budžetu za novogodišnji program na Divčibarama obezbeđeno je 2 miliona dinara. Glavni gost je Bojan Marović. Pored njega nastupit će DJ-evi, jedan valjevski bend i trubači, a planiran je i novogodišnji vatromet. Organizatori očekuju oko 5.000 posetilaca. Inače, na Divčibarama svi hoteli su rasprodali novogodišnje aranžmane. Najskuplji je smeštaj u hotelu Divčibare. Trodnevni aranžman sa dočekom nove godine po osobi košta 24.000 dinara. Pred samu novu godinu ipak se nešto novogodišnje dešava i u Valjevu. Do 31. decembra na gradskom trgu organizuje se novogodišnji bazar. Učenici osnovne škole Nada Purić u saradnji sa turističkom organizacijom realizovat će projekat Kad upoznaš, zavolećeš. Pored radova učenika, posetioci ove prodajne izložbe mogu naći široku ponudu poklona i ukrasa za predstojeće praznike.
I ove godine u organizaciji Doma omladine i grada Beograda doček nove 2019. uz program Otmeno. Da čujemo Milicu Ševarlić.
U okviru manifestacije Beogradska zima, Dom omladine Beograda uz podršku Sekretarijata za kulturu i ove godine organizuje program Nova godina otmeno u Sava centru. Nastavlja se omiljena tradicija Beograđana, ovaj besplatni doček nove godine će ponuditi malo drugačiji program za sve naše sugrađane i goste našeg glavnog grada koji žele 31. decembar i doček nove godine da provedu uz klasiku evergreen, rock i blues. U velikoj dvorani Sava centra program počinje u 21 i publika će slušati hitove klasične muzike u izvođenju vrsnih domaćih muzičara kojima će se po prvi put pridružiti i ekskluzivni gosti iz inostranstva. Glavna zvezda večeri biće sopran Elena Mosuk, čuvena zvezda Milanske skale i najpoznatijih evropskih operskih scena. Ona će nastupati uz naš poznati orkestar Kamerata Serbika i uz poznatog evropskog dirigenta Kristofa Hebejzena i našu Vesnu Šouc. specijalni gost biće Nikita Vlasov iz Moskve, fantastični virtuoz na klasičnoj harmonici. Pored njih i brojni drugi muzičari, među kojima i naš poznati gitarista Aleksandar Hadži Đorđević, a program, kao i prethodnih godina, otvara nastup mladih muzičara Dečija filharmonija pod dirigentskom palicom Ljubiše Jovanovića. Na sceni u fojeu ispred velike sale Sava centra publika će moći da uživa uz blues rock program popularnog muzičara Nikole Pejakovića Kolje i njegovog benda. Besplatne propusnice mogu se preuzeti na blagajni Doma omladine Beograda, a program Nova godina otmeno počinje 31. decembra u 21 sat u Sava centru. Dom omladine Beograda i odbor Martovskog festivala podsjećaju sve domaće produkcije i autore da je do 20. februara 2019. godine rok za podnošenje prijava za selekciju domaćeg takmičarskog programa, dokumentarnog do i preko 50 minuta, TV dokumentarnog, kratkog, igranog, animiranog i eksperimentalnog filma i video arta. Za 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, popularni Martovski festival. Konkurs je otvoren i za autori i produkcije iz inostranstva za selekciju međunarodnog takmičarskog programa u kategoriji za kratki igrani film. Svi zainteresovani mogu svoje filmove prijaviti putem sajta martovski.rs, a 66. Martovski festival biće održan od 27. do 30. marta u Domu omladine Beograda.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, meni je veliko zadovoljstvo da i ovo jutro pozdravim našeg dragog Ratka Rakina iz Kulturnog centra Beograda.
Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro. Ajde da se osvrnemo na ovu godinu koja je to već skoro za nama. Šta se sve to dešavalo u Kulturnom centru? Jeste li zadovoljni onim što ste realizovali?
Pa ja sam sasvim siguran da je broj programa bio zaista velikog broja. Dakle, 36 izložbi koje smo samo otvorili u okviru likovne galerije, galerije Arket i galerije Podrum svakog meseca, a pored toga i Oktobarski salon koji nas je svakako ove godine radno obeležio i koji je oborio te neke rekorde koje smo, to se tako nekako stihijski desilo, da smo eto ove godine imali posetu od preko 40.000 ljudi. Za 6 nedelja koliko je sa samim svečanim otvaranjem ljudi posetilo Oktobarski salon Čudo kakofonije. Svakako bih rekao eto da su i sve izložbe bile vredne pažnje, čak i ove aktualne koje možete pogledati do 5. januara nove godine. Eto, svakako bih spomenuo možda izložbu u dvorani Kulturnog centra koja je otvorena prošle nedelje u čast Nebojši Glogovcu, koju je priredila Maja Medić. To je naša saradnja sa Jugoslovenskim pozorištem i nekako smo jako sretni, pošto je to bila jedna emotivna izložba, ona je otvorena do marta sledeće godine. Veliki broj kolega je došao i prosto jedna lepa poruka, pošto Nebojša ne samo da je imao izvanrednu karijeru, nego je bio čovek iz čih intervjua stvarno može i dan danas mnogo toga da se nauči. Tako da eto, ta izložba fotografija, ali i svakako izložba fotografija Milene Dravić, koja je obišla i region. Tako da dosta programa zanimljivih i mislim da smo eto koliko je moguće to potrudili se da ne samo sačuvamo tu neku staru publiku, već i da na neki način privučemo i neku mlađu novu publiku koja će tek početi da dolazi u Kulturni centar Beograda i da to raste zajedno sa umetnicima.
Evo, kada kažete i Oktobarski salon i sve izložbe koje ste pomenuli, izazvale su baš dosta reakcije kod publike. Ako jedno umetničko delo između ostalog treba i da pokrene misao i da pokrene neki aktivizam i neki drugi pogled na život, onda je to svakako uspelo sa ovim svim događajima.
Mi se trudimo da izložbe imaju smisla, svakako tu su direktori programa koji nekako sklapaju i gledaju ono što je važno, što je interesantno. Eto, u tom kontekstu možda je izložba Nestali, koja takođe govori o nekim važnim ratnim temama i nekim našim istorijskim trenucima iz kojih možda treba da naučimo i koji nam se nekako vraćaju iznova i iznova, onako, s obzirom da istorija ima tu tendenciju da se ponavlja, ali da eto da probamo možda i da naučimo nešto.
Tim Kulturnog centra Beograda ne miruje. Nema praznika. Šta nas očekuje u narednom periodu?
Nema, eto, ja bih svakako skrenuo da su naše izložbe poslednje tri za decembarsko izdanje aktuelne do 5. januara, a inače tokom praznika radimo 3., 4. i 5. od 9 do 20 časova. U pitanju izložba Ivan Šuletić Uplašić u samog sebe, likovna galerija, zatim Uzorci Milana Aleksića, izložba fotografije u galeriji Arget i u galeriji Podrum Artist Film International, izdanje 2017. 2018, a dvorana Kulturnog centra je definitivno možda deo Kulturnog centra Beograda koji nikada ne odmara. Bioskop zapravo znači neće raditi samo 31. a mi da tradicionalno započinjemo godinu u bioskopu, znači to je naš najstariji bioskop, počinjemo revijom filmova koji su bili najgledaniji protekle godine. Tako da od 1. do 10. januara 2019. ako ste propustili, treba da odgledate film Druga strana svega. Inače je u pitanju rediteljka Mila Turajlić, koja je pokupila dobila zaista sve svetske nagrade sa ovim filmom i koji takođe je dokumentarni film. U filmu učestvuje njena majka Srbijanka Turelić, čija svakako priča dosta interesantna, i ovaj film je u dvorani Kulturnog centra protekle godine izazvao toliku pažnju da smo morali, čini mi se, 7 ili 8 puta da produžimo prikazivanje. Tako da se nadamo, eto, da 1. i 2. januara od 18 časova možete pogledati film Druga strana svega, film u 20 časova Fantastičnu ženu. 3. i 4. januara Najmračniji čas, koji je takođe interesantan film i biografska drama, a zapravo govori o Winstonu Churchillu i teškim trenucima 1940-ih. Tu je i S ljubavlju Vincent, Misterija Van Gogha. 5. i 6. januara možete pogledati 3 bilborda ispred Ebinga u Missouriju, kao i film Square. A 7. i 8. januara Groznica Ferrante, takođe film koji je privukao veliku pažnju i onako napunio halu do samog kraja, i dokumentarni film Marije Kalas, dakle dive, čija priča zaista i dirljiva, emotivna, interesantna. I 9. i 10. januara opet možete pogledati film S ljubavlju Vincent i Voleti Escobara.
Međutim, to nije sve.
Nije. Mi smo, eto, pred sam kraj godine objavili, nama je januar uvek u nagradama, to su nagrade koje se delaju, nagrada Nebojša Popović i nagrada Lazar Trifunović. Inače, ova prestižna stručna priznanja za 2018. Ove godine dobitnica je Maja Stanković za tekst Art is what makes life more interesting than art. I on je inače objavljen u zborniku seminara za studije moderne umetnosti, inače na Filozofskom fakultetu, a priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za 2018. godinu je dodeljeno Slobodanu Jovanoviću. On je kusos u izložbe urednik kataloga i jedan od autora tekstova u katalogu izložbe Mašić, a to je zapravo retrospektivna izložba vizualnih komunikacija Slobodana Mašića, i ove nagrade su jako značajne. Inače, 14. januara će biti ove nagrade svečano uručene u galeriji Arget Kulturnog centra Beograda. Tako da, a već 14. takođe bih spomenuo da otvaramo i prvo izdanje izložbi u galeriji Arget, galeriji Podrum i likovnoj galeriji isti dan, dakle za januar 2019. Tako da, mi ćemo, eto, sve ovo vreme provesti radno, ali zaista mislim da su programi vredni pažnje i da sad kada ljudi imaju možda malo više vremena bi mogli da srati do Kulturnog centra Beograda.
Tako je, mi smo, eto, uz Ratka Rakina već ušli u 2019. godinu. Hvala vam na razgovoru i na vremenu.
Hvala vama na svešatnoj podršci. Uvijek je čast biti kod vas u emisiji, što nam pomažete da, eto, dođemo do naše publike tako što vi pratite verno naše programe.
Hvala vam.
Hvala.
Osvrnite se unazad, ali otvorite vrata i novim iskustvima. Evo nas na samom kraju današnje emisije, poštovani slušalci. U to ime radosne i mirne predstojeće dane u društvu najmilijih, u ime ekipe Radio Beograda 2 i Novog dana, žele vam Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Svako dobro.